halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 12:19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha maarch waa 4 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed imaan.
waxaa dhacday inay u s n ninba meel ay ka dishaan nin waliba dana markii hore uu lahaa oo caloosha ku haystay uu daba kaco nin waliba dariiqu markii horeba mataqaanaa uu u hoqanayo uu meel xanuunaysay ahayd ayuu ku dhaqaaqay kolka dadkii urursanaa ee magacyo siyaasadeed watay xisbiyo kolkay kala yaaceen meeshii waxaa ku soo haray dad yar oo bersonalite la dhaha ama shaqsi siyaasadeeda oo anugan ku jiro hase yeeshee mustaqbalkayga siyaasadeedna waan ka tashan doonaa marka sidaasay ku baabaday oy ku hallowday u s n.
taasi waxa uu ahaa cumar shirdoon cabaas oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee jamhuuriyadda jabuuti oo ka waramayaan burburka soo food saaray isbahaysiga mucaaradka ee jabuuti ee u s n. warbixin ayaanu idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalalka jarmalka iyo tuniisiya oo ku heshiiyey in la celiyo soo galootiga aan sharciga wadan ee kasoo jeeda dalka tuniisiya.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena saaka iyo caalamka. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. kadib markii uu xeer ilaaliyaha guud ee cusub ee maraykanka master jeff sessions uu qirtay inuu la kulmay danjiraha dowladda ruushka u jooga dalka maraykanka sergey kislek ayaa arrintani waxa ay ku kaliftay maamulka madaxweyne trump in ay waji u yeelaan kulamo dheeraad ah oo shaaca laga qaaday in kooxda madaxweyne trump ay kula kulmeen safiirka ruushka. xeeraalayaha cusub ayaa kulankan soo hadal qaadin intii uu socday kulankiisii uu ansixinta ee uu ku hor yimid golaha kongareska. maamulka madaxweyne trump iyo saraakiisha aqalka cad ee maraykanka ayaa sidoo kale waxaa hor yaala su-aalo la xidhiira kulan dhex maray jared kushner oo ah wiilka uu madaxweyne trump sodoga u yahay iyo safiirka ruushka. kulankaasi oo bishii diseembar ka dhacay daarta uu madaxweyne trump ku leeyahay magaalada new york. kulankan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb qaatay jeneraal michael flynn oo ahaa la taliyihii madaxweyne trump ee dhinaca amniga qaranka, kaasi oo 24 maalmood ka hor uu shaqada ka eriyey madaxweyne donald trump.
diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaana ayaa dalka yeman waxay ku qaadeen weeraro isdaba yaala oo ka dhana alqaacidada gacanka carbeed ee yeman toddobaadkan, waxaana weeraradan ay qayb ka ahaayeen qorsho ballaaran oo lagu curyaaminayo waxa ay ugu yeeraan xeeldheerayaasha militariga, khatar soo kordhaysa oo ku soo fool lahayd wadamada reer galbeedka. saraakiisha bentagonka waxay sheegeen in weeraradan u dambeeyey ee dhacay aroortii hore ee shalay oo jimco ahayd ay soo raacaan weeraro kale oo iyana dhacay khamiistii, kuwaasoo ka dhacay gobollada abyan, beyda iyo shaboa. weeraradan ayaa lala eegta goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka alqaacida iyo gaar ahaana goobo ay hubka ku kaydsan jireen iyo weliba goobo kale oo ay u isticmaali jireen in ay gabaad ka dhigtaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. isbahaysiga mucaaradka ee jabuuti ee u s n ayaa u muuqda mid ay awooddiisu sii yaraanayso. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a ee jabuuti, ramadaan muuse.
dalladda ugu ballaadhan isbahaysiga mucaaridka jabuuti ee u s n ayaa haatan u muuqda inuu meesha ka baxay iyadoo ay tahay sannadkii labaad ee aan loo samayn wax sanad guuraa oo lagu xusayo, taasuna ay ka turjumayso siday ugu kala tageen mucaaridka ururkaasi. si kastoo ay tahay, guddoomiyaha u s n axmed yuusuf xumed ayaa isagu ii sheegay inuu weli aaminsan yahay jiritaanka u s n.
waad mahadsan tahay su-aal aad ii weydiisay, su-aal culus weeyaan. u s n waxay ahayd iyo halgamay ku jirtay meeshay gaarsiisay, dunidu way garanaysaa maanta. intikhaab ka yimi oo sharciga ahayna si fiican sidaan doonayna inuu u dhaco ma ahayn. haddana aan tusno inay u s n inay jirto يا درادد بان يوانو قلي هاي
انتخاب كي مدحوينها
مدحوينها تانا ومدينا وينقول راعدي هو يحي كبح يوم با سيدا اللوبا بينا يوم با اللوبا بيجي كل كاو مدى هورت التابي سنتي سيدا هاي ايكو كلا بريري مقلينو مدبهد بركة قيب قليو انكو شرعي قيقو بلقي يي waxaan isla qaadanno waxay majority ay tiraaho shart ga qaanun aan leenahay ana pikano annoo meeshan ka sugeynay barbaajine annu tiray candidate baan ahay barbaajine annu ko kama qayb galayno taa dhibaatooyinka ugu weyn halka bay nooga timo horta
yasan way jirtaa wali markaa way shaqaynaa
jooga president ahay yaa iga qaaday may yaa hadafkii baa jooga ummadina way joogtaa kolka kolba sida loo tijaabin lahaaba sida loo dhaqaaqi lahaaba dariiq kale oo la marayo badilada sida ay u timaado maba jirto hadafka aan qabannay maahay
maxamed daawud shiixim oo ah gudoomiyaha xisbiga PDD amba PDD oo hore uga mid ahaa madaxda USN ayaa igu waramay sidan
USN waa wax jira baske waxa jira wax ay u tahay habeenkii aan listkii xil dibaanada dhigaynay wasiirada daaxiliyada baan saxiixnay saddex xisbi oo sharciyeysan saddexdaasi wali way joogan ardaygii Axmed Yuusuf madax ka ahaa iyo saddexdii labadii kale donk USN way jirtaa
Umar Shirdoon Abbas oo ah shakhsiyaadkii siyaasadeed ee aadka u aaminsanaa USN ayaa ii sheegay sidee wax yihiin hadda
sida runta ah USN waxay ahayd urur siyaasadeed oo aad qiimo u leh shaqo badanna soo qabtay dadaal badanna muujiyay ummadna himilo cusub ku beeray hase yeeshee urur kastaba hadii uu waayo leadership madax haduu waayo hoggaan haduu waayo waxa dhacda kala furfuriye kala baaba iyo kala yaacba dhaca waxa dhacday in USN nimba meel ay ka dhisan nin waliba dan markii hore u lahaa oo calooshu ku haystay uu daba kaco nin waliba dariiqo markii hore ba ma taqaana uu hoqanayo meel xanuunaysay waayay ayuu ku dhaqaaqay korka dadkii urursanaa ee magacyo siyaasadeed wata xisbiyo korkay kala yaaceen meeshii waxa ku soo haray dad yar oo personality leh ama shakhsi siyaasadeed oo aanu ku jiro asayeshay mustaqbalkayga siyaasadna waan ka tashan doonaa marka sidaasi ku baabaday oo ku halowday USN
ducale ciiga oofle waaxil liban USN oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti ayaa isna aragtidiisa USN iga waramay
rabadaan oo waad maasantahay VOA inuu maasantiin inta aad wareysanaysiinay hadalka aragtida mucaaradka ina aan ka diibanno radioga anagoo ka madnuuca mediaga wadanka amba jaraaidka wadanka ku haata televisionka iyo qoraalkan baagan journalka een arinka iyo santu waa tii la abuuray 2013kii een balban isku ogeyn umada aan la galay balkii aan la galay waxay ahayd war doorasho haqa oo xalaala hadeen idacayn doorasho ma galeyne haan dibadbax waxayno haan ku waajibno xukuumadda wadanka maamuleysa diktatuurada wadanka maamuleysa inay ogolaato fufurnaasho siyaasadeed sidii aan isku ogeyn 16kii janvier waxa dhacday inaan waxayno in anniversaire ki amba mahaday sanad guurii saddexaad inaan waxayno annagoo sidii ku joogna iyo santa abuurkeygii saddexdii saddexaad waa 16kii bishii koobaad sanadka 2016ka annagoo isku ogeyn unba 7 cisho gudaheed wax taabtay mooyaan ragii unba hoosta ka wala guuxay doorashan ka qayb galeena
Cabdiraxmaan Maxamed Geelle TX oo maanta xiriiriyaha guud ee dalada cusub ee mucaaradka ee amaan horena waa USN ayaa isna sidan ii sheegay
inkastoo anagu xidhnaa muddadii doorashooyinkii madaxtinimo ee soo dhaafay waxaa nasiib darro dhacday in dalada mucaaradka ee USN ay burburto iyadoo mas'uuliyiintii halka joogay ay isku qabsadaan ma ka qayb gala iyo kama qayb gala doorashada iyo sidii loo cayimi lahaa cid qudhahatay oo matasha tartankii madaxtinimada dalada USN
Rabadan Muse VOA Djibouti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington aroor wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad nagala socotaan dalalka Jarmalka iyo Tunisia ayaa ku heshiiyay in la celiyo soo galootiga sharciga wadan ee ka soo jeeda dalka Tunisia warbixin arintan ku saabsan waxaa noo hayaa wariyaha VOA ee Qaahira Hussein Saxnuune
dowladaha Tunisia iyo Jarmalka ayaa heshiis ku gaaray sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriin reer Tunis ah oo si sharci darro ah ku jooga dalkaasi Jarmalka Heshiiska ay gaareen labada dhinac ayaa yimid kadib markii hoggaamiyaha Jarmalka ay booqasho ku tagtay dalkaasi Tunisia maalintii Jimcaha ee shalay. Madaxweynaha dalkaasi Tunisia Qaid al-Sisi oo shir jaraa'id ay wada qabteen hoggaamiyaha dalkaasi Jarmalka ayaa sheegay heshiiska ay la galeen dowladda Jarmalka inuu yahay mid quseeya muhaajiriinta dalkiisa u dhashay oo si sharci darro ah ku jooga dalkaasi Jarmalka. Qaid al-Sisi ayaa afka ku balaariyay in heshiiska uu dhigayo in dowladda Jarmalka kaalmo lacageed ay siiso muhaajiriinta si dalkooda dib loogu soo celiyo. Madaxweynaha dalkaasi Tunisia ayaa sidoo kale xaqiijiyay inay dirayaan wafdi soo hubiya dhalashada muhaajiriinta gaaraya 1500 ee ku sugan dalkaasi Jarmalka. Dhinaca kale hoggaamiyaha dowladda Jarmalka Merkel ayaa dhinaceeda ka sheegtay heshiiska la gaaray inuu tusmeynayo muddo 30 maalmood ah in dowladda Tunisia ay soo hubiso jinsiyadaha muhaajiriintaasi sheegtay inay ka soo jeedaan dalkaasi Tunisia. Hoggaamiyaha dalkaasi Jarmalka ayaa gabagabadii sheegtay in dowladda Jarmalka ugu deeqday dowladda Tunisia duun gaaraya 250 milyan oo euro ah si loogu horumariyo adeegyada bulshada ee dalkaasi. Heshiiska dowladda Tunisia ay la gashay dowladda Jarmalka ayaa la mid ah heshiiska hore ay la gashay dowladda Talyaaniga kaasoo khuseeyay in muhaajiriinta sharci darrada ah ee Tunisia laga soo daadgureeyo dalkaasi. Heshiiska labada dhinac ayaa imaanaya kadib markii muhaajir u dhashay dalka Tunisia oo taageersana ururka Daacisha uu geystay weerar gaari xamuul ah bishii December ee sanadkii hore kadib markii dowladda Jarmalka ay diiday dalabkiisa qaxootinimo. Haddaba Dr. Maxamed Ibraahim Cabdi oo ah macalin ka tirsan Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka oo ku sugan magaalada Qaahira ayaan wax ka weydiiyay sida uu u arko heshiiska ay wada gaareen dowladaha Tunisia iyo Jarmalka.
Maanta waxaa jira culays weyn oo saaran Yurub iyo Jarmalka gaar ahaan iyo dhanka kalena iyadana Tunis iyo wadamadan waqooyiga Afrikan iyagana baahi weyn baa ka jirta marka waa laba dhinac oo isu baahan. Yurub iyo Jarmalka waxyaabaha ay aad u rabaan waxaa kamid ah in laga hakiyo dadkan sida sharci darrada ugu soo tahriibay Yurub oo arrimahaas oo dabada ku wato maxaan ku yiraahdaa waxaan loo yaqaan argixisada ama cabsi weyn oo ka jirto. Waxaan la soconaa Tunis in nin Tunisiga oo u tahriibay Jarmalka oo muddo la hayay in intuu baxsaday uu maaragtay bishii December 2019 oo Jarmal ay Berlin ku dilay ninka soo celintiisa labada dowlad ayaa isku qabsaday marka waxa jira maadaama qaxootiga ugu badan uu soo maro waqooyiga Afrika wadamadan Tunis, Libya iyo Masar waxa Jarmalka u socdaana heshiiskan waxay rabaan in ay labadaas dal booqashadii Masar waa tii ka horreysay maadaama Libyana ay iyadana qasantahay oo heshiis aan lala gaari karin ama waxba qabin karin arrintaasi labadaas dal Tunisna ay ka mid tahay in ay heshiis galaan oo dadka qaxootiga ay celiyaan oo xirooyin ku xirti laga sameeyo oo dadkii xagga tahriibku galay la soo celiyo oo Tunis lagu soo celiyo waa arrin aad u culays badan. Tunisna aysan aqbali karin, aadna waa adag. Laakiin waxaa jira dhanka kalena Tunis maadaama ay tahay dowlad ka badbaaday wixii loo yaqaanay gugii carab oo dimuqraadiyadii iyo isbeddelkii uu si nabada uga dhacay waxaa haysata dhibaato ba'an dhanka dhaqaale. Tunis dhaqaaleed wuxuu ku dhisan yahay dalxiiska iyo maxaan ku yiraahday maalgashiga. Marka jumla gobolka uu ku jiro iyo dagaaladan iyo argagixisada iyo kooxaha hubaysan iyo dhibaatadan ayaa waxay weeqday dhaqaalihii Tunis. Marka Tunis waxay aad ugu baahan tahay taageero dibadeed oo Yurub ay ka hesho. Marka Jarmalka wuxuu u yimid Merkelna u timid heshiiskan uu ku saabsan yahay Tunis dhaqaalaha lagu siinaya 250 million euro waa loo ballan qaaday in hadda ay Jarmalka siinay Tunis in lagu dhiirigeliyo in ay iyada qaxootiga wax ka qabato oo saldhigyo laga sameeyo lagu soo celiyo dadka Tunisiyaanka iyo waqooyiga Afrika ka imaanaya iyadana taa beddelkeeda dhaqaalaha u baahnayd in la siiyo. Marka waxa weeye laba baahi oo mid Yurub iyo Jarmalka haysa iyo walaas Tunis saaran ayaa maaragtay ay u socdaan inay isweydaarsadaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii hogaamiyaha dalkaasi Jarmalka ay ka duushay madaarka magaalada Qaahira iyadoo booqasho ku joogtay dalkani Masar muddo 2 maalmood ah. Waxa ayna wada hadal la yeelatay madaxda dalkani, kuwaasoo ka wada hadlay la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo horumarin lahaa xiriirka labada dowladood. Midowga Yurub ayaa dhibaato weyn ku qaba qulqulka muhaajiriinta ee ka soo gala dhinaca waqooyiga Afrika, kuwaasoo ka soo hayaamay dhibaatooyinka ka jira qaar ka mid ah dalalka Carabta iyo Afrika. Kumanaan muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka Carabta ee xiisadaha ka jira iyo dowladaha Geeska Afrika ayaa labadii sano ee ugu dambeeyey si weyn u galay dalalka reer Yurub, kuwaasoo maray inta badan xeebaha Masar iyo Liibiya. Boqolaal ka mid ah tahriibiyaashaasi oo muhaajiriin Soomaali ay ku jiraan ayaa ku geeriyooday xeebaha waqooyiga Afrika kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Maraykanka ayaa soo gabagabeynaya olole ka dhana unuga Alqaacida ee ku sugan dalka Yemen. ololahan oo qayb ka ah waxaa lagu yeeray qorshe ballaaran oo militari si loo xakameeyo khatarta sii kordhaysa ee kooxdaasi xagjirka ah. wariyaha v o a da ammaanka qaranka Jeff Sheldon ayaa warbixin Pentagon kasoo diray. waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysa.
ku dhowaad bil kadib markii ciidamada Maraykanka ay weerar ku qaadeen Yemen ayaa mar kale waxay kordhinayaan culayska militari ay saarayaan Alqaacidada gacanka Peninsula, iyagoo 2 maalmood ee ugu dambeeyana in ka badan 30 weerar oo xagga cirka ah ka fuliyay dalka Yemen. Kabtan Jeff Davis, fayeenka Pentagonka, ayaa waxa uu sheegay in ay arkeen fursad ayna tahay in fursadaasi ay qaataan oo ay ka faa'iideystaan. afhayeenka Pentagonka Jeff Davis ayaa sheegay in weerarada dhanka cirka ah ee lagu qaaday markaasi ama sababta loo qaaday ahayd iyadoo ogolaanshiyaha weeraradaasi ay bixiyeen taliyaasha militariga maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump, waxaana lala eegtay buu yiri maleeshiyaadka kooxaha xagjiriinta ah, dhismayaal iyo goobo ay hubka ku kaydsanayeen. Captain Jeff Davis, afhayeenka aqalka Pentagonka, ayaa waxa uu sheegay inuu jiray walaac ballaaran oo Alqaacidada gacanka carbeed laga qabay. wuxuu sheegay in walaacaasi uu ahaa mid sii xoogaysanayay islamarkaana awoodda kooxahaasi ay ahayd mid ku fudaysa dalka Yemen, sida laga soo xigtay sargaal sare oo ka tirsan waaxda cadaaladda alqaacidada gacanka carbeed waxay haystaan in ka badan 4,000 oo dagaalyahanno ah, waxaana ay ku dhow yihiin in ay weerari karaan Mareykanka iyo wadamada kale ee reer galbeedka, iyagoo markaasi kaashanaya kooxda ISIS si ay u gaaraan goolkaasi. Waxa kale oo jira walaac taagan oo ku aadan alqaacidada gacanka carbeed, taasoo ah in muddaba ay doonayeen in ay soo ridaan diyaaradaha rayidka, iyagoo markaasi kooxdana si xoogan iskugu dayaya dhanka kalena inay helaan hubka qarxa ee qatarta ah. Dhanka kale, Mareykanka oo isticmaalaya xoga sirdoon oo la helay bishii Januari ayaa waxay weerar ka fuliyeen dalka Yemen, iyagoo weerarkaasina la eeganayay kooxaha gacanka carbeed ee Alqaacida, waxaana ay sheegeen in ay Mareykanku doonayaan inay ka hortagaan qatar fidi karta.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisay warbixintii wariyaha V O A amniga qaranka Jeff Sheldon. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. haatana dhegeystayaal, waxa ku soo dhawaatan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiiya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ana ku bilaawnay ee tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in 100% uu doonayo in ciyaariyahan Wayne Rooney uu sii joogo kooxda xilli ciyaareedka xiga, waxana uu ka hadlayay xiisaha la sheegay in kooxda Everton ay u qabto inay ciyaariyahankaasi la wareegto. Ciyaariyahan Rooney oo 30 jir ah ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Manchester United waxa ka haray 16 bilood, waxana toddobaadkiiba uu mushaar ahaan u qaataa 300,000 oo lacagta Guinea dalka Ingiriiska ah. Hase yeeshee, waxaa jiray warar sheegaya in uu doonayo in kooxda uu ka tago kadib markii kursiga keedka uu galay. Mourinho arrintan ka hadlay ayaa waxa uu yiri, xaqiiqdu waxa ay tahay 100% waa uu nala joogi doonaa xilli ciyaareedkan, marka ay noqoto xilli ciyaareedka dambana 100% waxaan doonayaa in uu nala sii joogo. Hase yeeshee, maadaama ciyaariyahanku arrintan uu go'aan ku leeyahay, ma oran karo 100% uu sii joogayaa. Dhinaca kale, ciyaariyahan Gareth Bale oo weerarka kaga ciyaara kooxda Real Madrid ayaa la ganaaxay 2 kulan kadib markii calaamada casaanka ah uu ku qaatay ciyaartii kooxdiisa ee barbardhac 3-3 la gashay kooxda Las Palmas. Ciyaariyahankani u dhashay dalka Wales ayaa tababare David Fernandez Borbalan waxa uu siiyey calaamada guduudan kadib markii uu 2 goor isku xigta qalad ku galay ciyaariyahan Joe Vieira oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Las Palmas. Ciyaartaasi ayaa kooxda Las Palmas waxa ay ku hogaaminaysay mar 3-1. Hase yeeshee, kooxda Real Madrid oo 10 ku ciyaareysa oo keliya ayaa barbardhac heshay iyadoo 2 gool u dheeliyay ciyaariyahan Cristiano Ronaldo. Dhinaca kale, haddii aynu eegnana ciyaaraha maanta iyo caawa dhacaya qaar ka mid horyaalada qaaradda Yurub, kooxda Manchester United ayaa kulanka ugu horeeya ee horyaalka Premier League waxa ay duhurta maanta xilliga geeska Afrika la ciyaari doontaa kooxda AFC Bournemouth. Naadiga Leicester City ayaa iyana waxa ay caawa fiidkii la ciyaari doonta kooxda Hull City. Waxaa is arki doonaa kooxaha Stoke City iyo kooxda Middlesbrough. Naadiga Burnley waxay u safri doontaa kooxda Swansea City. Watford iyo Southampton ayaa kulmi doona kooxda West Bromwich Albion ayaa marti gelin doonta naadiga Crystal Palace. Hase yeeshee, ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta ugu dambeysa ciyaaraha maanta ka dhacaya dalka Ingiriiska, waxaana isku arki doonaa kooxda Liverpool oo garoonka Anfield ku marti gelin doonta kooxda Arsenal. Horyaalka dalka Spain, haddii aynu eegnana kooxda Leganes ayaa la kulmi doonta naadiga Granada. Real Madrid waxay u safri doontaa kooxda Eibar. Villarreal iyo Espanyol ayaa kulmi doona kooxda Barcelonana, waxay gudida Camp Nou ku marti gelin doontaa kooxda Celta Vigo. Horyaalka Serie A da isna, haddii aynu eegno, Roma ayaa la kulmi doonta Napoli. Waana ciyaarta ugu xiisaha badan ciyaaraha caawa dhacaya. Sampdoria iyo Pescara ayaa kulmaya, halka kooxda AC Milan ay garoonkeeda ku marti gelin doonto kooxda Kiev Verona. Xubintii ciyaarahana waa nagaystaas.
Axmed Cali Sheekh iyo ciyaarahaanu intaasi ku dhaafna, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana Xuseen Barre Aadan oo dhinacay ka fadhiyaan ku codsada inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Mahadsanid Falastiin. كدي مركي وحر إليها قود مريكان كاي عصوب مستر جيف سيشنز وقرتي إنو لكو الميدان جيرها دولود الروشكا وجوغة دالكان مريكان كا سيرجي كيسلك أي عرنتاني وحا عيكوك الفتي مامولك مدحبين ترامب إن أي وجو يلان كل مرد إرادة هو شاع لغا قادي إنكو واحدة مدحبين ترامب أي لكو المين سفير كاسي روشكا xilaliyaha cusub ayaa kulankan soo baxay hadal qaadin intii uu socday kulankiisii ansixinta ee Kongreska maamulka madaxweyne Trump iyo saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sidoo kale waxa hor yaalay su'aalo la xiriira kulan dhexmaray Jared Kushner oo ah wiilka uu madaxweyne Trump sadexda u yahay iyo safiirka Ruushka kulankaasi oo bishii December ka dhacay daarta uu madaxweyne Trump ku leeyahay magaalada New York ee dalka Mareykanka diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa ku qaaday dalka Yemen weeraro isdaba yaal oo ka dhana Al-Qaeda gacanka Carabeed ee Yemen toddobaadkan. Waxaana weeraradan ay qayb ka ahaayeen qorshe ballaaran oo lagu curyaaminayay waxa ay ugu yareen xeeleerayaasha militariga khatar ka soo kordhaysa oo ku soo fool leh waddamada reer galbeedka. Saraakiisha Pentagon ayaa sheegay in weeraradan u dambeeyay ee dhacay aroortii hore ee shalay oo Jimcaha ahayd ay soo raaceen weeraro kale oo Khamiistii ka dhacay gobollada Abyan, Bayda iyo Shabwa. Weeraradan ayaa la eegtay goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Al-Qaeda.
Mahadsanid Xuseen. Markana kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codadka macaan ee Hiba Nuura iyo Cabdi Qays heestii naagtii walaalka. codadka macaan ee Hiba Maxamed Hodoon, Hiba Nuura iyo Cabdi Aadan Cabdi Qays waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Waxaad ila socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda markay tahay xaggeena afarta galabnimo, waa dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo. Thank you.
قرار